Kemudian selanjutnya, tanda kiamat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa. Jadi Imam Mahdi, Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat Nabi Isa yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki yang berperawakan tidak tinggi dan tidak juga pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah turunnya Dajjal atau setelah keluarnya Dajjal dan kerusakannya di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa AS untuk turun ke muka bumi ini. Jadi Nabi Isa AS diangkat oleh Allah ke langit dan hidup di langit, dan nanti di akhir zaman Nabi Isa AS akan turun. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman, beliau akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Artinya karena turun dari langit itu, dia meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat. Dibawa oleh malaikat dari langit turun ke muka bumi ini dan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Dalam riwayat disebutkan apabila beliau menundukkan kepala seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepalanya, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya melainkan akan mati. Padahal bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an. Hadis ini panjang. Ya, di Muslim di nomor 2937 dalam Sahih Muslim. Tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ini turun di tengah-tengah golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, al-ta'ifa al-mansurah. Yang Nabi Isa akan membantu al-ta'ifa al-mansurah dengan Imam Mahdi untuk memerangi orang-orang Yahudi. Jadi mereka berkumpul untuk memerangi Dajjal, kemudian memerangi orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Isa turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut, yaitu Imam Mahdi. Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru. Nabi Isa mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Karena itu ketika Nabi Isa turun pada waktu salat subuh, didirikannya salat subuh, kemudian Nabi Isa disuruh untuk jadi imam. Tidak tahu Nabi Isa. Kata Nabi Isa alaihi wasallam, "Imamukum minkum." Imam dari kalian. Bukan dari saya, kamu yang jadi imam. Ya, Nabi Isa mengikut aja. Jadi imam itu Imam Mahdi yang menjadi imam, bukan Nabi Isa. Imamukum minkum takrimatullahi li hadzal ummah, merupakan kemuliaan Allah terhadap umat ini. Dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam disebutkan Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya di dalam Surah Ali Imran ayat 55. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kalian kembali, lalu aku mutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang kalian berselisih padanya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini, mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Menurut Imam Qatadah dan yang lainnya, di sini dalam ayat ini ada takdim, ada ta'khir. Yang sebenarnya inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Sesungguhnya aku akan mengangkatmu dan akan mewafatkanmu. Jadi tawaffi di sini bukan berarti diwafatkan. Artinya disempurnakan. Sebagaimana juga orang-orang yang tidur Allah sebutkan dengan lafaz tawaffi dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wa lati lam tamut fi manamiha. Jadi penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke langit dan nanti Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah setelah dia turun ke muka bumi dan dia berada di muka bumi ini selama 40 tahun kemudian baru Allah akan wafatkan. Ayat yang lain lagi dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Ayat 157 ayat 158. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam. Dan karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini di ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat ke langit. Dan Allah itu Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Ayat ini sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain? Bahkan juga dengan kaum mukminin, karena semua ruh itu akan diangkat oleh Allah ke langit. Jadi kalau dikatakan yang diangkat itu cuma ruhnya saja, tidak beda antara Isa dengan yang lainnya. Lantas apa gunanya disebutkan dalam ayat ini barrafa'ullah ilaihi? Jadi Allah menyebutkan diangkatnya ke langit, diangkat ruh dan jasadnya. Kemudian ayat selanjutnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kata-kata wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, ayat sebelumnya dari mulai ayat 57, 58, 59, 60 berkaitan tentang Nabi Isa. Mulai ayat 57 sampai ayat 60 berkaitan tentang Nabi Isa. Kemudian di ayat 61, sesungguhnya Isa itu sebagai tanda kiamat. Ada ahli qiraat membaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Yang lain membaca la'ilmun lis-sa'ah, yang lain membaca la'alamun lis-sa'ah. Dan ini menunjukkan bahwa Isa sebagai tanda hari kiamat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah khuruju nuzulu Isa alaihi salatu wassalam, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak dan selainnya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil, hakim yang bijaksana adalah hadis-hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh Al-Arabi Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir di juz yang keempat, ketika menafsirkan surah Az-Zukhruf. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi yang sahih, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya dari puluhan dalil ini, di antaranya Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu 'Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara taqrimatallahi hadhihi al-umma hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah SAW berkata, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin golongan yang selamat tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain sebagai kemuliaan bagi umat ini. Dan sehingga satu kali sujud lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di awal-awal di Kitabul Iman Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis yang lain. Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adla fa yaqtila as-saliba wa yaqtula al-hinzira wa yad'a al-jizya wa yafidha al-mal hatta la yaqbaluhu ahadun." Dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, menghapus jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Ahadis Al-Anbiya bab Nuzul Isa bin Maryam, dan Muslim dalam Kitabul Iman bab Nuzul Isa bin Maryam hakiman bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya tentang bab nuzul Isa. Di Muslim juga disebutkan demikian. Bab nuzul Isa. Satu lagi hadisnya, saya bacakan terjemahannya saja. Hadis ini panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi di antara dia dan aku. Dan Nabi Isa akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju yang agak kemerahan. Seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, dan menyeru manusia semuanya untuk masuk ke dalam Islam. Di zamannya Allah menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Artinya semuanya agama akan dihancurkan kecuali Islam yang akan tetap. Dan Allah akan membunuh Dajjal. Artinya menyuruh Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi ini. Hingga singa dengan unta merumput di tempat yang sama. Demikian pula macan dan sapi, juga serigala dan kambing. Dan anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun. Kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya. Artinya mensolatkan Nabi Isa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Hadis ini dalam kitab Ta'liqatul Hisan li Sahih Ibn Hibban di nomor 6775, nomor 6782 dengan sanad yang sahih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad yang di juz yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Syekh Al-Albani juga membahas hadis ini dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang kelima. Tentang turunnya Nabi Isa, hadis ini mutawatir. Ya, tentang turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa nanti akan berkumpul bersama Imam Mahdi dan juga kaum muslimin At-Taifa Al-Mansura untuk memerangi Dajjal dan memerangi orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu akan hancur, kalah, dan semua akan membantu kaum mukminin. Sampai orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, maka pohon itu akan berkata, wahai orang mukmin, di belakangku ada Yahudi, kamu bunuh. Ketika orang Yahudi bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, wahai orang mukmin, Yahudi ini di balikku, bunuh, dibunuh. Kecuali satu pohon aja yang tidak memberitahu, yaitu pohon Gorkot, kata Rasulullah, yaitu pohonnya orang Yahudi. Yahudi akan dihabiskan. Setelah itu ada masa-masa kedamaian, masa-masa aman, masa-masa tenang yang disebutkan di sini, yaitu terciptalah keamanan di muka bumi hingga singa dengan unta merumput bersama. Demikian juga macan dan sapi, serigala dan kambing, bahkan anak kecil main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Isa tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan disolatkan oleh kaum mukminin. Tentang turunnya Nabi Isa di dalam kitab Asyratus Sa'ah di Dr. Yusuf Al-Wabil disebutkan, tentang turunnya Nabi Isa memberikan hikmah yang besar. Di antaranya untuk membantah orang-orang Yahudi yang beranggapan mereka telah membunuh Isa. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka telah membunuh Isa. Dengan turunnya Nabi Isa membantah anggapan itu, membantah anggapan yang tidak benar. Sebab Allah sudah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma talabuhu walakin syubbiha lahum. Kemudian Di antara hikmahnya, Nabi Isa sebagaimana terdapat dalam Injil menyebutkan tentang keutamaan umat Muhammad. Katanya dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa memuji tentang keutamaan Nabi Muhammad dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka. Dan ternyata benar, Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat baru. Kemudian Nabi Isa turun dari langit untuk dimakamkan di muka bumi karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati, artinya tidak ada yang mati di langit atau dikuburkan di sana, semua dikuburkan di muka bumi ini. Kemudian turunnya Nabi Isa membongkar kebohongan Nasrani akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan akan menghapuskan jizyah. Dan Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di zamannya Nabi Isa adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta melimpah, serta hilang sifat-sifat iri, benci, dan dengki. Kemudian tentang lamanya Nabi Isa tinggal, yaitu lamanya 40 tahun. Kalau Dajjal 40 hari. Kalau Imam Mahdi 7 hari. 7 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi setelah datang kedamaian, keamanan, dan yang lainnya, kemudian muncul lagi pengacau yang lain, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj adalah manusia biasa yang mempunyai ciri bagaimana disebutkan dalam kitab-kitab, dalam An-Nihaya Fil Fitan wal Marahim oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, disebutkan bahwa dia dari bangsa Turk, matanya sipit, hidungnya pesek, berambut pirang, dan kulit mereka ya bervariasi. Tapi Ibnu Katsir tidak membawakan riwayat yang jelas tentang masalah ini dalam kitabnya An-Nihaya Fil Fitan wal Malahim. Fitnah ini, fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi setelah fitnah Dajjal, fitnah yang paling besar, kemudian rasa aman, kemudian timbul lagi, yaitu fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Fitnah ini terjadi pada masa Isa bin Maryam, setelah ia membunuh Dajjal. Jadi Isa bin Maryam itu setelah turun salat subuh, begitu Nabi Isa keluar dari masjid, Dajjal melihat Nabi Isa meleleh. Dajjal itu meleleh seperti melelehnya garam di air, kata Nabi, seperti melelehnya garam di air. Kemudian dikejar oleh Nabi Isa sampai di Bablut, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa di Bablut itu. Setelah itu dibunuh orang-orang Yahudi atau kaum muslimin. Setelah itu timbul aman, dunia ini aman. Nah, setelah aman itu kemudian timbul lagi fitnah yang lain, yaitu Ya'juj wa Ma'juj ini. Allah sebutkan dalam
mengganti
Ambiya di dalam surah Al-Kahfi, ini panjang dari mulai ayat 92 sampai ayat 99. Nanti antum lihat dalam surah Al-Kahfi tentang Dzulqarnain, yaitu Dzulqarnain diminta oleh umat yang ada pada waktu itu untuk menghalangi satu bangsa yang merusak. Akhirnya Dzulqarnain membuat benteng, bukan benteng, artinya tembok yang besar dari besi coran di antara dua gunung yang ada bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu. pada masa Dzulqarnain, sehingga mereka tidak bisa keluar. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tembok itu, coran itu sudah dikorek oleh Ya'juj wa Ma'juj untuk keluar dia. Nabi bilang sudah segini. Itu Nabi sudah takut. Nabi sudah takut dan sudah menyampaikan kepada sahabatnya, ini sudah terkorek segini. Jadi masih kecil sudah terkorek itu, dia akan keluar itu sudah akan datang bahaya yang besar. Tapi setiap dia mengorek itu, pemimpinnya akan mengatakan, ya besok saja kita kembali. Besok kembali, sudah kembali lagi tertutup, dikorek lagi terus. Nanti kalau Allah sudah izinkan keluar, dia akan keluar, semuanya akan keluar. Diratakan tembok itu dengan bumi. Dan mereka akan keluar, akan membunuh seluruh manusia yang ada ini. Ini fitnah yang besar. Nanti antum baca dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97, Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, celaka kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar nanti di akhir zaman pada masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Ya'juj wa Ma'juj berusaha untuk melubangi lubang dinding yang menghalangi mereka untuk keluar. Itu mereka lubangi setiap hari. Sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah. Kalian akan melubangi lagi besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dan bekerja lebih kuat dari yang dulu. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubangi besok. Dan terus seperti itu. Sampai Allah nanti mengizinkan mereka keluar, dan mereka keluar membunuh manusia. Kemudian mereka melewati Danau Tobaria. Melewati Danau Tobaria, itu kelompok yang pertama langsung meminum airnya habis. Kemudian kelompok yang terakhir yang belakang, kemarin saya lihat ada air, tadi saya lihat ada air, sekarang sudah habis. Begitu lahapnya mereka, kemudian mereka bunuh manusia sampai banyak bangkainya. Kemudian setelah itu mereka katakan, kita sudah membunuh semua penduduk bumi ini. Sekarang yang belum penduduk langit. Maka mereka lemparkan panahnya ke langit, kemudian panahnya balik dalam keadaan penuh dengan darah. Adapun Nabi Isa dan kaum mukmin pada waktu itu disuruh oleh Allah untuk naik ke Bukit Tur. Naik mereka ke Bukit Tur. Dan kemudian Isa berdoa, dan juga kaum mukmin berdoa agar mereka diselamatkan. Kemudian Allah turunkan ulat. Allah turunkan ulat yang akan mematikan mereka. Ulat itu ada di leher mereka dan semuanya mati. Dan bangkainya ketika itu Nabi Isa turun dan kaum mukminin, setiap jengkal tanah itu mesti ada bangkainya mereka. Setiap jengkal tanah ada bangkai mereka. Dan mereka merasa ya jijik dengan bangkai itu. Kemudian Allah kirimkan burung untuk melemparkan bangkai itu. Dan dibersihkan bumi dari bangkainya mereka. Dan binatang-binatang itu bergembira karena kenyang dengan bangkainya mereka. Sampai disebutkan binatang itu tashkaru, yaitu gemuk mereka dengan bangkainya Ya'juj wa Ma'juj.